Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlki Məmmədov. Və saat 10 olan xəbərlərdə. Azərbaycan Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün Rusiyanın göndərdiyi yükləri İrana buraxmır. Tbilisi Rusiyanın pilotsuz Gürcü təyyarəsini vurduğunu bildirib. Və Gürcüstan parlamentin spikeri parlament seçkilərinə qatılmayacağını açıqlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Artıq 3 həftədir ki, Azərbaycan Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün Rusiyanın göndərdiyi yükləri İrana buraxmır. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Azərbaycanın gömrük və sərhəd xidməti İranda Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün nəzərdə tutulan Rusiya avadanlığını İran ərazisinə buraxmır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna bu məlumatı təsdiqləyib. O bildirib ki, Azərbaycan tərəfi Rusiyaya müraciət edib ki, həmin yükün mahiyyəti haqqında ətraflı məlumat verilsin.
Çünki aydındır ki, həmin materiallar həssas ola bilər. Digər tərəfdən BMT Təhlükəsiz Şurasında müvafiq qətnamələri var və həmin qətnamələrin təsirinin həmin maddələrə aid olub-olmasının bilməsi çox vacibdir. Ona görə də biz Rusiya tərəfinə müraciət etmişik ki, onlar bizə daha detallı məlumat versinlər. Çünki ilk olaraq Rusiya tərəfi sadəcə olaraq bildirmişdir ki, həmin yüklər İranda tikilən Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün nəzərdə tutulub.
Rusiya mənbələrindən verilən məlumata görə artıq 3 həftədir ki, Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün istilik izolyasiyası avadanlığını daşıyan maşın karvanı Astara sərhəd keçid məntəqəsində saxlanılıb.
Şəhla Sultanova. Azərbaycan Rusiyanın separatçı Gürcü regionuna ilə bağlı siyasətini də pisləyib. Rusiya Gürcüstan separatçı bölgələrində nümayəndəliyi açmağa hazırlaşır və Azərbaycan da buna etiraz edib. Ələkbər Rafoğlunun xəbərində.
Azərbaycan Rusiyanın tanınmamış Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə sıx münasibətdə qurmaq niyyətini pisləyir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bəyan edib ki, Bakı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə zidd olan istənilən addımların əleyhinədir.
Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tam olaraq dəstəkləyir və bu prinsipə zidd olan addımları pisləyir və onların qarşısına alınmasını, münaqişənin həll olunması üçün yardımcı ola biləcəyini bəyan edir.
Xəzər İbrahim vurğulayıb ki, Cənubi Qafqazda 4-cü dövlətə ehtiyac yoxdur. Ötən həftə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Abxaziya və Cənubi Osetiyanın de facto rəhbərliyi ilə yaxın əlaqələr qurulması barədə ölkə rəhbərliyinin qərarını açıqlamışdı. Moskva bildirir ki, bu cür əlaqələr bölgədə təhlükəsizliyi möhkəmlətmiş olacaq. Gürcüstan isə buna etiraz edir. Rusiyanı onun ərazi bütövlüyünə müdaxilə etməkdə günahlandırır.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Rusiyanın Gürcüstandakı səfiri bugün Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və Rusiya təyyarəsinin Gürcü təyyarəsini vurması ilə bağlı ona NATO verilib. Rəsmi Tbilisi bildirib ki, Rusiya hərbi hava qüvvələri Gürcüstanın pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsini vurublar. Polkovnik David Nayraşvili deyib ki, dünən Gürcüstan hava sahəsində növbəti kəşfiyyat uçuşunu həyata getirən təyyarəyə Abxaziya sahilləri yaxınlığında Rusiyanın MiG-29 təyyarəsi atəş açıb. Sonra MiG-29 Rusiyaya qayıdıb. Rusiya hava qüvvələri iddiamı təkzib ediblər. Abxaziya separatçılarının rəhbərliyindən isə dünən bildirmişlər ki, təyyarəni onlar vurublar. Türkiyə Ermənistanın yeni iqtidarı ilə dialoqa hazırdır. Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Ermənistanla həmkarına yazdığı məktubda bildirib ki, Türkiyə yeni dövrdə iki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün dialoq üçün açıqdır. Ermənistan Türkiyənin əsrin əvvəlində erməni soyqırımı törətməkdə ittiham edir. Ankara isə Azərbaycan işğalına son qoyulmayınca Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurmayacağını bəyan etmişdi. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burzanadze maydakı parlament seçkilərinə qatılmayacaq. Burzanadze bugün keçirdiyi mətbuat konfransında qərarının qəti olduğunu bildirib. O deyib ki, Saakaşvili iqtidarının verdiyi bəzi qərarlarla razılaşmadığından bu addımı atır. Nino Burzanadze, Mikhail Saakaşvili və Zurab Jvani ilə birlikdə 2003-cü ildəki Qızıl Gül inqilabının liderlərindən idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko prezident Yurşenkonu siyasi qısqanclıqda ittiham edib. Timoşenko deyib ki, Yurşenkonun aparmaq istədiyi siyasətin qarşısını alır, çünki Timoşenko növbəti prezident seçkilərində öz rəqibi kimi qəbul eləyir. Timoşenko konkret olaraq Yurşenkonu şəffaflığın artırılması üçün 20-yə qədər təklifin qəbul eləməməkdə və strateji sənaye məsələlərinin özəlləşdirilməsini dayandırmağa görə də tənqid edib. Ukraynada prezident seçkiləri 2 il sonra keçiriləcək. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim qalay İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanı və ya Napolyonu anlayan Azərbaycanlı. Eşitdiyiniz bu radio dastan, bənzərsiz rəssam Əşrəf Muradoğlu həsr olunur.
O zirvəsinə özü edam kürsüsünə çıxan adam kimi tək tənha gedirdi.
Birdən bir ona xəbər tutan olmadı. 2-3 gün keçəndən sonra məlum oldu ki, Əşrəf yoxdur.
Milyona, milyona, milyon alıq rus. İz okna, iz okna, iz okna vidiş ti.
Bu günlərdə Moskvada Azərbaycan rəssamı Əşrəf Muradoğlu haqqında ilk kitab çapdan çıxdı. Əşrəf Murad. Tilsimli realizm adlanan kitab Moskvada yaşayan iki həmyerlimizin, Ramiz Abutalıbovun və Professor Yevgeni Popovun təşəbbüsü və maddi dəstəyi ilə işıq üzü görüb. Albomun tərtibçisi sənətşünas Grigori Anisimovdur.
Ax, vernisaj, ax, vernisaj. Qakoy portret, qakoy vizaj.
Ramiz Abutalıbovun Əşrəf Murad haqqında kitaba yazdığı ön sözdən. Ötən əsrin 80-ci illərin əvvəlində rəssam, tənqiçi və yazıcı Grigori Anisimovun Gogol bulvarındakı emalatxanasına baş çəkdim. Gözüm divardan asılan balaca bir rəsmə sataşdı. Heyrətamiz kolariti, ustalıq yağan kompozisiyası, qeyri-adi ruh enerjisi vardı. Sənin əmirliyin Leningrad Rəssamlı Akademiyasının məzunu Əşrəf Murad çəkib. Qiyamət rəssamdır. Amma vətəndə qədrini bilmədilər. Heç olmasa Bakıda sərgisi təşkil edilsə çox yaxşı olardı. O illər Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri, Respublika Ali Sovetinin deputatı idim. Bu yüzdən Grigori Anisimova söz verdim ki, Bakıda mütləq Əşrəfin sərgisini təşkil edəcəyim. Vətənə dönüncə, Rəssamlar İttifaqının sədri Yusif Şeynovu MK-ya çağırdım və çox ehtiyatlı şəkildə eyham vurdum ki, Bakıda Əşrəf Muradın sərgisini açmaq pis olmaz. Ancaq Yusif Şeynov qayıtdı ki, bu rəssam psixi baxımdan çox da sağlam deyil. Onun işləri sosialist realizminin ideoloji çərçivəsinə uyuşmur. Əşrəfin həmkarının belə ucuz argumenti məni qəzəbləndirdi. Ona, Əşrəf Muradın rəsimlərindən ibarət ekspozisiya təşkil etməsəz, sizə münasibətim kəskin dəyişəcək. Bunu düşünün, dedim. Görünür sözlərin təsirini göstərdi, qərar qəbul edildi və 1984-cü ilin oktyabrında Bakıda həmin sərgi açıldı.
Ax, vernisaj, ax, vernisaj. Qakoy portret, qakoy vizaj.
Rəssamın həyat tarixçəsini yazıcı publisist Sara Nəzirova və xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadə ilə vərəqlədik.
Ax, vernisaj, ax, vernisaj.
Əşrəf Murad kim idi? Hansı mühitdə doğulmuşdu? Hansı mühitdə böyümüşdü? Müəllimləri kim idi? Əşrəf Murad dahi bir rəssam idi. Yuxarı məhəllədə yaşayırdı, imkanlı ailədə doğulmuşdu. Onun atası öz ailəsini gembol saxlaya bilirdi. 5 qardaş idilər, bir bacı. Bacısı hələ də sağdı, qardaşlardan heç biri qalmayıb. Hamısı da belə peyvənd uşaqlar idilər. Təhsilli idilər. Axırıncı qardaşı yaxınlarda vəfat elədi. O, özü də Odessa-da oxuyub qutarmışdı, mühəndis idi. Əşrəf Murad özü isə əvvəlcə əlbəttə Əzimzadə adına Bakı rəssamlıq məktəbini qutarmışdı. Ondan sonra da Leningradda Repin adına təsviri incəsənət və memarlıq institutunun boyakarlıq fakültəsini qutarmışdı. Çox gözəl təhsil görmüşdü. Onun müəllimlərindən biri də məşhur rus rəssamı Yahansson idi. Hətta o vaxtdan orada təhsil alarkən Yahansson özü onun diplom işini görüb təəccüblənmişdi ki, bu gənc uşaqda belə rəng hissi hardandır? O rəng hissi isə Azərbaycandan. idi. Çünki Əşrəf Muradoğlu tirmələri görmüşdü. Çünki Əşrəf Muradoğlu xalça üstündə böyümüşdü. Çünki o bizim ağ şanı, qara şanının bəhməzini görmüşdü. Elə onun rəngləri də bəhməz kimi belə qatı, tutumlu idi. Əşrəf Muradoğlu imkanlı ailədə doğulduğu üçün və təbiətin ona bəxş elədiyi çox şeylərə görə dünyanın hər bir ləzzətini görmüşdü gəncliyindən. O çox gözəl oğlan idi. Hündür boy, ağ bəniz, saçları biraz sarışın, gözləri biraz ala, hamına vurulurdu. Uşaqlar da, qocalar da, qadınlar da. Hətta Mikayıl Abdullayev deyirdi ki, Mikayıl Abdullayevin nəslindəndir də, o nəsildəndir. O deyir ki, Əşrəf Muradoğlu ilə biz küçədə gedəndə hamı ona baxırdı. Onda o qədər zahiri gözəllikdən də başqa, o qədər cazibədarlıq, o qədər xeyrxahlıq, o qədər işıq vardı ki, doğrudan da deyir, o hamıya işıq saçırdı.
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез.
Yaxşı, bəs onu başqa rəssamlardan, yəni dövrünün rəssamlarından, özdə rəssam bolluğu vardı yəni Azərbaycanda dövrdə. Bu rəssam bolluğunda onu başqalarından fərqləndirən nə idi, Sarıxan? Deməzdim ki, rəssam bolluğu var idi. Hələ rəssamlar ittifaqının üzvü olmaq, rəssam olmaq demək deyil. Amma əlbəttə onun dövründə artıq bir 10 nəfəri göstərmək olardı ki, bu 10 nəfər 20-ci əsrin Azərbaycan təsvir incəsənətinin yaradıcıları olublar. Onların arasında Səttar Bəhmudzadə vardı, Ələkbər Rzaquliyev, Rasim Babayev, Mir Cavad, Tofiq Cavadov, Mir Cavadın kiçik qardaşı və ondan heç də geri qalmayan böyük istidada malik idi. Amma Əşrəf axıra qədər, başlanğıcından axıra qədər böyük rəssam idi. Özü də o elə bir dövrdə yaşamışdı ki, siz bilirsiniz ki, sosrealizmin diktaturası idi və ona qarşı onun tələblərinə cavab verməyən əsərlər əlbəttə təqdir olunmurdu. Elə rəssamların həyatı da çox çətin olurdu. Və belə adamlar çox nadir idi. Həmin o nadir adamlardan bəlkə də o vaxtda yeganə, o yolu gedən yeganə tənha adam Əşrəf Muradoğlu idi. Fazil Nəcəfov, Rəssamlar İttifaqının üzvü Böyük Heykəldaraş onu yaxşı tanıyırdı. O deyirdi ki, bizim mühdümüzdə bir neçə adam var idi ki, biz bir-birimizi başa düşürdük rəssamlar. Amma Əşrəf Muradoğlu tək tənha gedirdi o yaradıcılıq axtarışlarında tək tənha öz zirvəsinə özü edam kürsüsünə çıxan adam kimi tək tənha gedirdi.
Bakıda Əşrəfin sərgisini görmək böyük xoşbəxtlikdir. Burada od püskürən insan qəlbinin rəsimlərini görürsən, daim diri və daim döyünən bir qəlbin. Gələcəyin tarixçiləri hələ ona yer tapmalı və böyük rəssamın tilsimli realizminin miqyasını müəyyən etməlidirlər. Moskva rəssam Grigori Anisimov, 3 oktyabr 1984-cü il.
Əşrəf Muradoğlu mənim ən yaxın tanışlarımdan birisidir. Çünki o mənim qardaşım daha yaxındır, onunla dostdurlar. Bir ildəndirlər, bir yerdə oxuyurdular, həm rəssamlıq məktəbində, sonra institutu öyrənəcəyini. Azərbaycan incəsənətində xüsusi yeri vardı. Özə ki, bu şəxsiyyət adam çox bədbaxt olub. Olduqca getirməyib, çox faciəli həyat sürüb. Ona baxmayaraq, onda olan keyfiyyətlər ki, vardı xasiyyəti də. Çox şən, ondan çox optimist, çox zarafat düşəcəkdir. Amma ki, həyatı ondan çox getirməmişdi. Sonra biraz da xəstə oldu, ruhu xəstə. O rəssamların çoxunda vardı onda. O da hətta biraz təbii hesab olunur. Mənim onu tanışdığım başlayıb demək 48-ci ildə. Tez-tez gəlib gedirdi bizə. Sonra belə olub ki, bir vaxtlar bir yerdə işləmişik Əşrəfdə. Amma deyirəm ki, o akademik qutarıb gələndən sonra Bakıya. O da belə de o vaxt ki, tendensiya vardı, rəssamlıqdır, realizm üslubunu işləyirdi. Amma görünür bu, onun üçün lazımı qədər yüksək döyürdü. Onun başqa tələbatları vardı. Çünki əsl rəssam belə oldu da, o həyatı tələbatlardan başqa, hər şey ki, örüşmüş, adı gözlə baxmağa, onda daha başqa görürsən, başqa bir tələbatlar əmələ gedir. Nostalji.
Bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanı və ya Napoleonu anlayan Azərbaycanlı. Eşitdiyiniz bu radiodastan bənzərsiz rəssam Əşrəf Muradoğlu həsr olunur.
Əşrəf Murad bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanıdır. Fazil.
Neydi onun əsərlərində nə vardı? Nə vardı ki, məhz
Onun əsərlərində
beğenmirlər onu da.
Əsl realizm var idi.
Əsl realizm.
Yəni dövrünün faciəsi, insan tənhalığı. Onun əsərlərində səthi şeylərdən uzaq, hər şeyin mənzinə varmaq, hər şeyin necə deyirlər, qəlbini göstərmək var idi. Bu isə hər adamın xoşuna gəlmirdi. Ona formalizm adı qoyurdular, ya müxtəlif adlar qoyurdu. Mən sizə deyim ki, rəssamlar onu çox hörmət edirdilər. Çünki onun axtarışlarını onlar başa düşürdülər, heç o yolu gedə də bilməzdilər. Təsadüfü deyil ki, 20-ci əsrin ikinci yarısında, xüsusilə 20-ci əsrin son 10 illiklərində meydana çıxan rəssamların, gənc rəssamların çoxusu Əşrəf Muradoğlunun orbitində dolanıb sonra özlərini axtarıb tapa bilirdilər.
İstedi ki, hər gördüyü şey daha ifadəli, daha mənalı göstərmək üçün yeni formalar axtarırdı. O da yeni o vaxt, belə vaxtı ki, o da zaten Sovet vaxtı idi də, ədənişir elə çox qabul olunmurdu. Çox çətinli də bunun işlərini qabul edirdilər. Çünki biraz qeyri-adi idi. Bir daha misal deyim sizin şey, bu demək rəhmədə girməmişim təxminən bir iki ay qaba. Bu mənim burada altımda işləyirdi. Bu ikinci mərtəbədə, mən üçüncü mərtəbə işləyirəm də, artıq xəstə idi. Amma burada rast gəldim pelikan üstündə, xayiş elədi ki, o işini təzə zan işləyib, əsər işləyib, onun baxımda məsləhətləşmir. Həmişə o vaxtı təbii şey hesab olunur, bir-birini işlərimizi göstərirdi. Mən girdim o adım emalıqlanasına, emalıqlanan çox bərbət hal deydi, olduca. Amma mən gördüm bir daha böyük qəmsat işləyib, tablo işləyib, çox böyük, təxminən 2 metr yarım, çox böyük, həm böyük tablosudur. Davrısı mən çaşıb qaldım. Mən hələ şey görməmişdim. Hər halda bizim sənətkarların arasında rəssamların altında o dərəcədə yüksək keyfiyyətdir. Doğru mərcəşdir deyə. Özü belə yaxşı çəkilib ki, var şey. Rəsm cəhətdə. Rəng cəhətində bilək ki, ruslar demək doktorin deyələr var şey. Rəngin gücü o da gərgindir ki, o da mənalıdır ki, o da keskindir ki, bursa doğru. Ağlı vəli həlir. Hansı rənglərini işləyib, necə işləyib onu? Demək belə sujetdir də, qadın xeylağda oturub, birinci planda böyük, dal tərəfdən demək, kürək tərəfindən. Sonra bir anda kişidir, onun özü böyük oturub. Sonra dalda da, fonda da dənizdir. Qeyri-adi dəniz, yaşıl rəngində, göy yaşıl rəngində, olduca mürəkkəb rənglərindən burası. Bu qadın belə işlənib ki, başlıq. Ay, görsün, o kim işləyib. İnanmadı ki, bu Əşrəf bunu işləyə bilər. Çünki axır vaxtlar onun bir qədər üslubu başqa cürdür də. Bir də avantqarda da da yaxındır. Amma bu, Rostar Dimitro Piridiyala. Dün bəlkə bunu kömək eləyiblər. Tahir Salahoyunu gördüm ki, o Tahirin əli dörür. Bəlkə Mişail Abdullayanı gördüm, o da dörür. Heç yanlarından keçmir. O da orijinal, heç kəsə oxşamayan. Bədə oldu ki, sonra sonrasını fikirləşdirmə, bəlkə mən uyxudu görmüşəm bu. Çünki reyəndə şey oxşamırdı, doğrudu nə? Sonra ikinci dəbi gən hədə sonrasının, qapısı həmişə açıq olurdu, qıfıl zadı yoxdur. Dövdüb keçdim üçün, gördüm oturaq zatda, bir daha kravat fason vardı. Fikirə gedib, çox fikirə gedib bədənci bir zatda. Əşrəf salam mələk, salam mələk. Hələ bir keçim, məni görmür burası, onu görür kartin orada, tablo orada burası.
Durur mu indi o tablo?
Əsr onda da ki, o yoxdur. Necə oldu, etdi, nə oldu? Çünki bu, rəhmətə gedəndən sonra onun sərgisini düzəltdirir xaricdə. Almanya dardı, yadımda döyüründə. Göndərdi, ondan sonra işlər nə oldu? Qeydib gəldi, bilmirəm. Çünki bu yaxınlarda onun belə sərgisi oldu. Orada yoxdur. Halıcı broşür ki, çıxır ki, orada da yoxdur kartinəm.
Bütövlükdə sənətdə və o sıradan Əşrəfin sənətində adamı məftun edən nədir? Səmimiliyin, doğruçuluğun, yüksək gözəlliyin gücü, süjetin yüklənməməsi, rəssamın müdrikliyi, onun uşaq kimi təmizliyi, sadə lövflüyü. Fransızlar öz Napoleonlarını heç tanımırlar. Əşrəfin təkcə bu deyiminin qiyməti yoxdur. Axı yüz illər ötsə də fransızların Napoleona pərəstişi hələ də qalıb. Rasim Babayev rəssam.
Ni
necə yaşayırdı Əşrəf Muradoğlu? Yəni quruluşa nifrətini necə ifadə edirdi?
Bilirsiniz, o çox gözəl yaşamışdı gəncliyində. Deyirəm də, müharibə illərində o rəssamlıq məktəbində oxuyanda hamı müharibədən sonra çox çətinlik çəkirdi, aclıq çəkirdi. O isə fırçalarını, ağ kostyumu almışdı. Fırçalarını o qolunun altına həmin kostyuma silirdi, təmizləyirdi. Yəni bunun üçün əşya, şey, geyim bir şey deyildi. Özü də çox baməzə adam idi. Məsələn, ona müəllimlər danışırdı ki, hərbi dərsdə. İndi bildiniz də mən nə dedim. Əgər düşmən gəlirsə biz nə etməliyik? Əşrəf Muradoğlu oradan deyir, geri qaçmalıyıq. Zarafatla bütün sinif gülürdü. Yəni o çox azad bir insan idi. Əvvəlcədən də azad bir insan idi. Bütün bunlarla çox gözəl yaşayırdı. Bütün bunlarla bərabər günlərin bir günündə o bütün bunları atdı, tərki dünya oldu. Yalnız öz əsərləri üçün yaşadı. Onun emalatxanası çox balaca bir emalatxana idi. Demək ki, tablo ilə onun arasında o gedib gələ bilərdi yalnız dar cığırla 2-3 metr. Onlar artıq gedib gələ bilməz. Bax, onun tutduğu yol uzun illər bax bu yol idi. Bir də getdiyi yer olardı Şıxıf Çimərliyinin özdə piyada. Şəhərdən, yuxarıdan, inşaatçılar prospektindən o piyada gedərdi, gələrdi. Ya yaz, qış, təsadüfə deyir ki, onun elə dəniz rəsimləri var. Son dərəcə gözəl.
Amma onda o başqa qızatçabulları vardı. Misal ki, Stalin Bakıda, Bağronla bir etəqdədir də. Onun üçün işləməmişdi bu Stalin portreti, ya Bağron portreti. Çünki iş özü əsərəsi, o qədər qeyri-adiyyədir ki, o qədər cəlbədəcədir, o yaddan çıxır, bu nə temadır, nə deyirəm. Bağron məsələsi dör burada. Ümumiyyətcə, o rəssamlıq prinsipləri vardı, onları göstərməyirdi. Ondakı o keyfiyyətlər vardı, böyük yaradıcılıq keyfiyyətlərə talant var ki, odur. Qeyri-adi Stalin, Stalin az oxşu, amma o qədər maraqlı idi. Biraz olub, bilsin ki, dərcə bir balaca takoy da, Grateskova deyirlər, takoy ondan. Həmçə bağırı da tatdı. O cəhətdən o fotoğlu çox qiymətlidir. Birinci obrazlar vardı orada. Da oxşamda, amma ki obrazdır, o Stalin'de. Bu bağırı oldu. Amma bir qədər qalqdı da, maraqlıdır. Biraz gülməlidir. Mesela onda ki, ürəkdən işləmək. Hamısı qalibdən ürəkdən işləmək. O qədər bunda səmimiliyi vardı, o da işlərində də, yaradıcılığında ki, hələ o pat kupat edirdi bu şey.
Dahi Əşrəfin gözəl sərgisi xaricdə göstərilməlidir. İnsanlar insanlıqdan çıxmasalar, bu rəssam əbədi yaşayacaq. Rəssam Müslüm Abbasov.
Yəni, demək istəyirdim ki, Əşrəf Murad, mən işitmişəm ki, o tutulub həyatının müəyyən dövrümdə. Nəyə görə tutulmuşdu? Hansı şuna görə tutulmuşdu? Onu nədə günahlandırır?
Paxıllığa görə. Paxıllıqdan da başqa. Bilirsiniz, onun atasını bir qazan qızılla, mis qazanlar bilirsiniz də, böyük aş qazanları, onunla gəlib aparmışlar. Axı, bu imkanlı ailədəndir. O vaxtlarda Sovet dövründə bilirsiniz ki, hamı gərək eyni cür yaşasın.
Eyni cür düşünsün.
Düşünsün, bəli. Ondan sonra onun qardaşı Hüseyn, həmin o kiçik qardaşı, ondan sonradır ki, onun yaradıcılığı, onun qorunmasında, irsinin saxlanmasında çox böyük rol oynamışdı. O universitetdə oxuyarkən hələ o vaxtlar hardasa 50-ci illərin axırında Azərbaycan Demokratik Respublikasının bayrağını qaldırmışdı. Onu universitetdən qovmuşlar. Bəli, belə ailələr həmişə göz altında olurdu da. Təbii ki, sonra o Əşrəfin azad
düşüncəsi. Hüseyn bayrağı, çox maraqlıdır.
Azərbaycanda elə ailələr vardı ki, hörmətini saxlayırdı və sevirdi. O, Respublikanın qədrini bilirdi, əlbəttə bayrağını da saxlayırdı. Hətta onun bir ilk Mercedes maşını Bakıda, Azərbaycanda xalq arasında, yəni əhali arasında yalnız elə onda idi. Hamısı yığışırdılar, rəssamlar bu maşından gedirdilər o yabırı, dallarından da uşaqlar qaçışırdı o köhnə məhələlərdə. Yəni demək istəyirəm ki...
Deyirlər özə ki, ancaq o vaxt bircə Bağırov da varmış o.
Hə, Bağırovun da Mercedes maşını vardı, bir də onda var idi, bəli. Hə, yan demək istəyirəm ki, bunlar hamısı paxıllıq doğurmaya bilərdi. Onun əslində onun gözəlliyi, Allahın ona verdiyi istidad, onun xeyrxahlığı, onun sərbəst düşüncəsi, özünü sərbəst aparması göz çıxardırdı, əlbəttə. Əlbəttə göz çıxardırdı və bir balaca bir bəhanə ilə onu salmışdılar ora.
qaranlıqda saxlamışdılar, əzab vermişdilər və bu onun bütün həyatı boyu böyük bir iz qoyub getmişdi.
Nə qədər qaldı?
Çox az müddətə. Çox az müddətə. Çünki ona heç bir şey yox idi ki, bir bəhanə gətirsinlər onu saxlasınlar, amma o az müddətdə kövrək qəlbli rəssam üçün bəs idi.
Bu neçə ildə olub təxminən?
Hardasa 60-cı illərin lap əvvəllərində.
Tutan acı boyunca
Siz dediniz ki, o azad fikirli bir adamıdır.
Çox.
Aha. Bu azad fikirlik onun əsərlərində necə öz əksini tapırdı Sarıxan?
O, səs verməni təsvir eləyirdi. Bir müsavatçıya bənzər bir adam gəlir, səs verir, yanında da hərbiçi əlində də tüfək dayanır. Yaxud o, Lenini təsvir eləyirdi, əllərindən qan tökülür, Lenin qan dəryası içərisindən görünür. Tamamilə bənzərsiz şeylər idi. Tereşkovanı təsvir eləyirdi, Krupskayanı təsvir eləyirdi, Stalin Tehran konferensiyasını təsvir eləyirdi. Bütün bunlar çox bənzərsiz şeylər idi.
Yəni fərqli, o dövrü rəssamlarına?
Əlbəttə, o cür,
oxşamayan bir tərzdə.
O cür portretlər yox. O, ənənəvi portretlər deyildi. Bu, dövrünün, hadisələrin məğzinə varan bir rəssam idi.
Və sonraki talihi necə oldu Həşəh Mədəlinin?
Sonraki talihi, o bütün ömrünü əlbəttə yalnız öz əsərlərinə sərf elədi. Vəfat eləyəndə də biz başqa ölkələrin məşhur rəssamlarının həyatlarını oxuyuruq və onlara heyran qalırıq, onların çətin həyatlarını kədərlənirik. Amma özümüzünkiləri yalnızda görmürük. O, əslində, o, keçmişdə sizin paralel küçə, Qubanov küçə sədlanırdı. İndi bilmirəm adı necədir. Həmin küçədə onun ayaqları tutulmuşdu.
Zivər bəy Əhməd bəyəvdir.
Zivər bəy Əhməd bəyəv küçəsində. Ayaqları tutulmuşdu, belə artıq soyuq vaxtı idi. Qardaşına gəlib dedilər ki, bilirsizdir, biz Əşrəfi yolda gördük, köməlib oturmuşdu, istədik kömək eləyək geçsin, o dedi ki, gedin, yolunuzla gedin, deyib yox, mən özüm durub gedəcəyim. Qardaşı Hüseyin söyləyir ki, yəqin ki, indi istəmir də, mən də xasiyyətini bilirəm ki, onun işlərinə qarışmaq lazım deyil. Amma ürəyim dözmədi, deyir, haradasa saat 3-də yenə getdim, baxdım, gördüm, deyir, həmin vəziyyətdə orada durur. Xəstəxanaya apardılar və orada keçindi.
Əşrəfin rəsimləri anlam baxımından kompozisiya və ya rəng anlayışlarını çox-çox aşır. Bu rəsimlər bu azman rəssamın həyatının özüdür. Artıq və gərəksiz hər şeydən azad. Bunu hər birimiz diləmirikmi? Rəssam Fərhad Xəlilov.
Gəncliyində sevdiyi bir qız vardı. Hətta ona yazdığı məktubu da göndərməmişdi. Çox gözəl bir məktubdur. Olduqca lirik, savadlı və ülvi hissləri olan bir insanın yazısıdır. İndi də qalır. Artıq o İncəsənət Muzeyində saxlanılır. O qızı da götürüb qaçdılar. Və bu, heç vaxt o daha evlənmədi. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Mənə onu sevən rəssamlar danışırlar ki, bir dəfə rayondan gələndə maşında Şıxıf şərazisindən keçirdilər. Orada bir də görürlər ki, yağış yağır, axşamda qaranlıq düşür. Görürlər kimsə gedir, ah, bu Əşrəf Muraddır. Saxlayırlar maşını, deyirlər ki, Əşrəf, min gedək. Deyir ki, yox, siz gedin, gedin. Deyir ki, gedirik də Əşrəf, otur, min gedək. Yox, siz gedin. Yəni, o öz tənhalığını heç kimə vermək istəmirdi. There'd never
be another love, another time. Yaxınları vardı bu, çünki bu dadı, belə apşitin adamdı, dənsiyyət dolaq adamdı, ümumiyyətcə. Amma axıra vaxtardı bu xəstə olandan sonra, hamısı deyir, hər kəsən öz dərdi vardır. Son anında deyirəndə burada masiyyət qoyda yaşayırdı, evi yoxdur. Hələ emanətlərində yaşayırdı, ev ikinci mərtidi burada. Moskva qonu baxanda da yoxdur. Bir yığış dursun, zəllisin, yadır, bizim eyniz adında, nə gəldi indi, haradan saldı. Ötü maddi çəhətində çox çitin, nə çəkildi. Hələ orada dörd keçirmişdi, emalı sonunda. Birdən-birə ona xəbər tutan olmadı. 2-3 gün keçəndən sonra məlum oldu ki, Əşrəf yoxdur. Biz nə qədər hələcəl İslamlar burada rəmbədə gedirik, emalı sonunda. Tuşta lübi sveti
Когда продал свой дом. Bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanı və ya Napoleonu anlayan Azərbaycanlı. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanırdı. Milyonu
миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты.
Эшрэф Мурады поездә алдылар. Язучы публицист Сара Нәзирова. Халык рәссамы Октай Садыкзадә. Aparıcı Sevda İsmailla, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Milyonu, milyonu, milyon ay xoz. İz okna, iz okna, iz okna vidişdi.
Bizim qal.